Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħu l-semija ta' Campus 103.7 għal episodju ieħor fil-programm taħdita Clio. Liam, għaddejjin b'din il-sensiela li qed tiffoka fuq il-Mużew Marittimu, diġà ntqajna ma' numru ta' protagonisti, rajna oġġetti li huma fihom infushom protagonisti f'dan is-soft opening lill-wirja li ħajkun hawn issa fil-Mużew Marittimu. U illum deċidejna u għandna piċir li għandna magħna naħseb wieħed mill-imħuħ mill-karattri iktar importanti wkoll f'dan fit-tiswira ta' din l-eżibizzjoni fil-Mużew Marittimu li huwa l-perit Neville Buġejja li huwa anke responsabbli mill-aspett tad-diżinjar din l-eżibizzjoni fil-fatt. Inti bħala l-kuratur anzjan tal-Mużew Marittimu, kif tara r-rwol ta' Perita u f'dal-każ?
Huwa rwol importanti ħafna. U importanti ħafna għax kif jgħidu bl-Ingliż, it will make or break the exhibition. Fost l-iktar affarijiet li nieħu gost meta kun qed naħdem ma' xi waħed bħal Neville li issa minna naħdmu ftit mhux ħażin flimkien minn dwala il-mużew u bdejna nagħmlu r-restawr u Neville mbagħad issa kienet jieħu ħsieb id-diżinn ta' din l-esibizzjoni għax inti għandek żonn il xi ħadd li kemm jifhem fil-mod ta' kif għandu jagħmel id-diżinn tal-esibizzjoni imma fl-istess ħin irid ikollu kuxjenza għal dak il-messaġġ li il-mużew permezz tat-tim tal-exhibition irid iwassal. Irid ikun hemm dik il-kuxjenza għal messaġġ li ħajkun hemm ta' interpretazzjoni fil-mużew. U fl-istess ħin u diżgur ħanidħol fiha imma ħaniqaf bl-eloġju tiegħi lejn Neville huwa dan kellu biċċa xogħol komplikata ħafna. Għax inti kif diġà għedna f'kull programm inti qed tidħol prattikament f'sit ta' kostruzzjoni li aħna pruvajna nerġgħu nagħtuh il-ħajja biex il-pubbliku hemm barra ma jinsiex il-Mużew Marittimu jidħol jara l-Mużew Marittimu u l-interpretazzjoni l-ġdida tiegħu il-fejn sejra meta eventwalment ħajjiftaħ għall-pubbliku bil-kbir u waqt li qegħdin nagħmlu dan xorta rridu nibqgħu għaddejjin bir-restaw. Allura Neville, kemm kienet faċli?
Faċli ma kienx. Mhix l-iktar ħaġa komplessa li wieħed jista' jagħmel, fl-aħħar mill-aħħar titqis li alright, forsi jiena ħadd ħsieb ċertu elementi ta' diżinn u hekk, però konna naħdmu bħala tim, ġifieri bħala Heritage Malta, ġifieri mhux qabdu telquni hemm qaluli ħuħsib kollox għandek erba' xhur. U eħle, sa' ġifiri.
Imbokka l-lupo.
Imbokka l-lupo, eżatti, mekk hemmhekk żgur konna nfallu su. Le, biċċa xogħol faċli mhijiex, ġifiri dana dejjem iżżomm f'moħħok inti li l-mużew issa jilu magħluq sentej, tliet snin xi ħaġa, mill-bidu tal-COVID. U l-proġett tal-Marittimu nifsu mhux proġett żgħir, huwa proġett massiċċ. Għadna kif flestejna issa l-ewwel fażi ngħidu hekk u għalhekk ħassir din. Għet nsejħu la soft opening għal-issa, ġur biex natu dan nsejħu lu taster tal-Mużew Marittimu, xajkun għet jiprovdi. Ma kienieċ bieċa xoħal faċ li l-għalix, ma nishtiqux li nirrestrinġu ruħna illi tul kem seddum din l-eżibizzjoni soft opening sejħila l-trit, nirrestrinġu ruħna illi ma nistgħux nibqgħu għadin biex xoħal, ġifieri baqa ħafna u ħafna xoħal xi jsir hemm ġew. Ġifieri wieħed irid iżomm f'moħħu illi l-possibilità ħa ngħidu hekk illi għandek in-nies illi qed iżuru din il-wirja sakemm għaddejjin xogħlijiet ta' kostruzzjoni fl-istess binja.
Ekku.
Li fejn anfisha ħadd tagħmilha esperjenza partikolari u xejn. Għal-min ħajmur.
U dik naħseb il-mistoqsija li għadha kif semmejt, xtaqt nistaqsija lin-Neville imma nżid waħda minna magħha Fid-dizin, Neville, n-naxxilu iħalli dan l-impatt naqa industriali fu affarijiet ta' kollezzjoni li kważi mill-aħħar huma fini bħal sodda barokka tal-injam kollha ndura jew vitturi ta' bastimenti tant fini imma fl-istess ħin inti dawn qed jiġu mdendlin f'construction site. Kif għamilta Neville di?
Mela. Jekk immorru allura għal meta kont nistudja l-università. Jiena studjajt u speċjalizzajt fil-restawr, fl-arkitettura fil-restawr però. Element ta' etika li nipprovaw kemm jista' jkun imxuwih fil-restawr tal-bini huwa li kemm jista' jkun jekk inti se tagħmel intervent. L-intervent ikun sa ċertu punt ovju illi jemmeku inti, illi ma.
Liħallejt traċċa.
Liħallejt traċċa, illi.
Ara xu ġiħtara sandi jena.
Jekk binja.
Ma fija.
Le, da' argument li kolli ħafna ma li jem jena.
Da' argument ta' ħafna. U veru nħu gost, ġbir, apparti ċajt. Kompli mux ħan telfet. Veru jgħamil
argument. Lele, u argument li mux argument li forsi kolħat jgħabel miju. Ġbiri, il-battibekki naħseb li konna liktar jenu li jem huma li jem ġej minn studio ta' kuratur biex niftehmu historian. U jiena mbagħad ix-xogħol tagħna, ġieri kif kont qed ngħid li tħalli traċċa, jekk għandek bini qiegħ ngħidu pereżempju barokk u għamilt intervent, ċertu nies jaqblu li jkomplu bl-arkitettura tal-binja. Li hemm xi kultant l-hemm mhux xi kultant l-hemm. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun jekk għamilna intervent nuru li huwa intervent ta' 2023. Issa hemm mezzi kif tagħmel ġieri ma nixarfin qogħdu niflu f'dettalji. Però il-ħsieb tiegħi jiġifieri kien għal din l-eżibizzjoni ħabba illi l-proġett tal-Marittmu għadu mhux lest u by the time li kellha tiftaħ din il-wirja ma kienx se jkun lest, jiġifieri kien se jkun sa ċertu punt ovvju illi għadu qatt baqa' xogħol xi jsir. Mela why not take it all the way through. Ġifiri jekk jiena ħa nagħmel pedestal, mela ħa nuri li dal-pedestal għamiltu issa fit-2023 u nżomm dan il-kunċett ta' jan sejħulu hekk kind of work in progress.
Meta rajt id-disin tiegħek jiena nefed rajt ukoll dik ċertu onesta lejn kemm il-binja u kif ukoll lejn il-pubbliku li jisma' aħna għadna qegħdin kważi niskopru dwar il-binja waqt il-restawr, ġifieri da kien hemm skoperti li jiena u Neville bqajna nħarsu lejn xulxin il-listrina, ma aħna skont il-maħbeb ta' Williams Kemp di kellha tkun S ma qed insibu li hija N għall-argument qed ngħid, imma dawn din it-tip ta' interpretazzjoni ħarġet ħafna fid-deżin ta' Neville meta tibda tara minn xi xħajara u xħajara u
Williams. Għax naħseb għandek għajn iżgħu skel taħsib ewlenija forsi, mżgur mux huma biss, ta' min jgħidlek illi kemm jista' jkun l-intervent għandu jkun illi seamless illi ma jidhirx hux. U min jgħidlek li anzi le għandu jkun distint biex min jiġi jkun jista' jara forx hekk.
Eżatt jiġi.
Fażid. Jiġini f'ma pereżempju jekk tmur Palazzo Falsol imdina, li kien il-Palazz ta' Golxer, dak pereżempju meta beda jix il-propieta waqqat l-istruttura tal-lum, rrid jagħmel it-taraġġ li hemm fil-bitħa. U jekk taraħ tgħid dan antik. U fil-fatt ma jmurx iktar lura mill 1920s, 30s. Ma għamlu jidher rinaxximentali. Dak kien il-ħsieb ta' dak il-mument. Ma niftar għandi darba kun mort il-Katedral ta' Norwich fej għamlu Visitor Center. Kważi kollu tal-ħġieġ u l-azzar qisu kważi floating. Li waċar li mhuwiex medjevali, l-impatt tiegħu fuq l-istruttur oriġinali huwa minimu għax jisu speċi ta' floating, huwa reversible ukoll. Veri dan dejjem jevolvu x'hekk.
Eżatt, l-iskola tagħna tar-restawr normalment hija l-hemmhekk, ġifieri jiena wieħed mill-eżempji forsi case studies preferiti tiegħi huwa Venezia Punta della Dogana. Ma nafx jekk għax mortu, Punta della Dogana huwa bini antik immens, Imma l-interventa jekk Ministeri Spalta do għandok jien il-perit. Huwa intervent modern immens fil-binja. U fl-opinjoni tiegħi f'daw l-interventi s-sabieħ tiegħu huwa l-kontrast. Illi inti b'dan il-kontrast sa ċertu punt kif naraħħa jien qed tagħti iktar importanza lill-artefatt innifsu, ġifi fi każ ta' ngħidu jekk ngħidu punta tal-Logana l-artefatt hija l-binja. Fil-każ tal-Werja tagħna l-artefatti huma l-artefatti li jażlu l-kuraturi. L-istorja li qed jippruvaw jgħidu l-kuraturi. Ġifieri il-ħsieb tiegħi
Dawk id.
Ija, s-sanet l-fija dik. Il-sib tijaj kien illi jekk jiena qed niddiżenja għax tħanna f'ħafna dettall fija dil-werja, ġifieri l-ammont ta' drawings li ħriġtu huma inkredibbli għal din għawrija. Jekk jiena qed niddiżenja ma nafx tgħidlu pedestal fejn qed titfa' l-artefatt. Li qed niddiżinja jien ħanamlu ovvju illi ġiet diżinjat għal din il-wirja fit 2023 mingħajr ma nieħu l-importanza mill-artefatt innifsu. Ġifieri kważi kważi ma nagħtix importanza lil pedestal, ġifieri l-ħsieb kien inżommuh kemm jista' jkun roh, materjali naturali, ma nieħdux ħafna xogħol ta' spraying u hekk biex huwa sa ċertu punt ovvju illi dan il-pedestal għandu funzjoni qed jaqdi dik il-funzjoni u daqshekk mhux qed jipprova jieħu mill-wirja, mhux qed jipprova jieħu laqqas mix-xogħol u mill-importanza li għandha l-binja nifisha li aħna qed nikkunsidraw bħala wieħed mill-artefatti.
Isgħu hekk qed nitkellmu fuq film jew teatru, it's a supporting act, mhux.
It's a supporting act, it has a function, it fulfills that function, u daqshekk mhux. Li tieħu l-limelight.
U minn hawn l-nevel ninżalu l-kappellu wkoll għax inti anka sempliċement it-timeline huwa enormi filli qed tara u aħna biex mela qegħdin nibdew li għandu timeline enormi minn 6,000 qabel sena għaw 6,000 sena qabel Kristu u nibqgħu sejrin sa 1979 jew anka sa l-snin 2000 ġifieri dik diġà qed nikkomplikawlu l-ħajja. Imma l-ewwel sezzjoni fuq in-navigazzjoni li għadna ma tkellimniex bħala esibizzjoni, aħna ntuħ biċċa jgħidu xaqqufa preistorika. Xaqqufa tiġi bl-Ingliż shared. Di tal-limta, di kelma li tal-limt waqt li qed nagħmel l-interpretazzjoni tal-xaqqufa. Domt biex inkun ċert domt nara dizzjonarji differenti, ma xaqqufa preistorika u mobile 3G li għandu l-GPS. Ġifieri aħna inti dħalt sezzjoni fejn qed tara affarijiet tar-Rinaxximent, affarijiet tal-preistorja, affarijiet moderni. Prattikament 20 metru kwadru bejħed u ieħor. Ġifieri allura nefil kellu din kważi ejja ngħidu ostaklu. U di meta tara u tisma din l-interpretazzjoni qed nieħu gost li kif qed wasal għal din il-konklużjoni anka ħajjejn ħafna l-semmija tagħna li ħajżuru din l-esibizzjoni u jifhmu li jisma' l-importanza huwa l-artefatt. Id-diżinn huwa biss kif qed inti wkoll a supporting act. Issa di twassani għal mistoqsija oħra. Mela qegħdin insemmu a supporting act. Iżda qegħdin ukoll indaħlu t-teknoloġija f'dan kollu. Kemm kienet diffiċli nevel biex tidħol it-teknoloġija f'din is-sitwazzjoni? Jew faċli, sa ċertu punt.
Le, ma najċ li hija diffiċli. Teknoloġija mhijiex il-forte tiegħi u hemm sezzjoni oħra ta' tim li qed tuħ ħsieb.
Ma int nikassar dwar di.
Però kważi kważi il-kunċett li żomm kollox kif qed l-ewwel ro li taking it to layman's terms jekk għandu wajer m'għandix għalfejn naħbih, għandhom industrijali, għandhom kollox jidher. Kważi kważi t-tik soluzzjoni fija nfisa. Ġiri inti t-prepara ħanajtek id-dizin t-prepara l-iskeletru l-qafas, but you start adding, attaching, fej kun hemm bżonn iddawwar, ġiri tgħinek fl-aħħar mill-aħħar, ġiri fid-dizin t-tik soluzzjoni nfisa, ovvjament dejjem hemm limitazzjonijiet, imma le, ma ngħidx li d-daħħal it-teknoloġija kienet estremament diffiċjali nqas minn naħa tiegħi bħala design għaliex jiena xogħol ja l-inqas huwa li nipprovdi l-qafas li nagħtik fejn inti tista' mbagħad naħa tal-Dipartiment tat-Teknoloġi id-Digitalization jistgħu jagħmlu mbagħad l-attrezzatura tagħhom.
Min ħaġa li dejjem naħseb fuqha fil-kasta tagħna bħala pajjiż. Sa korreġina kiex nisbalja, ma sa fejna fin m'għandniex binja l-imbniet biex tkun mużew, m'għandniex binja l-imbniet biex tkun arkivju, etc. Allora dejjem għandna binjiet li kienu għal skop ieħor, f'dal każ kienu l-ifran tan-Nejvi tal-Imperu Brittanniku, u issa tisservi l-iskop għal Mużew Marittimu. Kif tara l-binja allura li qed hemmhekk inti tittaħdem biha? Tillimitak jew tispirak?
Jien inħobb ngħid ma nħobbx naraħħa bħala limitazzjoni le. Naraħħa aktar bħala challenge. Inti tibda fid-design nibdew ngħidulu bil-bubble diagrams. Jiġifieri li hemm tani lista estensiva ferm. Għax bdejna minn 20 object u spiċċajna fuq il-100.
Dak tajjeb, dak biex ikollok 10 soda.
Organiku.
Bdejna minn lista ta' artefatti li bażikament kienu qed jgħidu storja. L-istorja mbagħad huwa d-departiment tal-ħin huwa l-flow ta' kif irid jispjega lin-nies. Mbagħad inti tibda bubble diagram, ġifieri nibda nara kif nista' nikkonnektja temi oħrajn naqgħad, u mbagħad inti titfaħħhom fuq il-pjanta fuq il-binja. Iċ-challenge hija ovvjament illi l-binja fiha nfisha jekk għandek trabu fin-nofs mhux se tneħħih. Apparti dak li jrid inneħħi li.
Ejdinna.
Le, din hija waħda. Kif kontet najt mill-batti vekki li konna aħna, f'sens.
Għax inti, u għaw sabiħ ta' meta tibda tisma dawn id-diskussjoni, u għal-darba, ejjina qed nismagħhom b'mod kif qed jismagħhom it-telespettaturi, u veru qed neħu gost insaqsi l-istess mistoqsija li l-nifsi. U inti taqgħada inti għandek mela għandek binja li hija l-bakery. U għandek trafu fin-nofs. U inti qed irrealizza, qed nagħti eżempju, li jekk jiena neħħi dan it-trafu, jien ħandaħħal id-dajsa tal-Latini. Tkun protetta mill-elementi, tkun qiegħda imdendla mis-saqaf u tidher qisek dħalt in-Natural History Museum tal-Ingilterra biex anka veru
nispjega.
Dik il-balena, flok balena inti qed tara d-dajsa tal-Latini. Jien mmur fuq nevel ngħidlu għamil li pjaċi. Trafu, ngħidlu da mhux 1840, tgħadda trafu 1930. Qabba teħles li minnu. Ħalli naraw kif.
Minnar ma jċedi kollox.
Minnar ma jċedi, għalhekk huwa periti biex. Imma dawn it-tip ta' mistoqsijiet probabbli m'hemmx risposta tajba għalihom. U naħseb is-sabieħ tal-mużeoloġija meta nkunu qegħdin naħdmu f'dan il-qasam huwa li mhux issib kompromess għax il-kelma kompromess hija ħarxa li issib mod li l-interpretazzjoni jew il-messaġġ li inti bħala Mużew Marittimu, inti bħala Heritage Malta trid twassala, twassala b'mod li tuża ċertu etika jew regoli ta' etika li hemm barra internazzjonalment huma aċċettati. Jiġifieri għax u mhijiex faċli, mhijiex faċli xejn. U infatti dik twassalni għal mistoqsija l-oħra li żgur ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-immersive experience ma' Anthony Cassaro, d-dipartiment tiegħu. U di l-ewwel darba li qed insemmi l-kelma immersive experience waqt din is-serja ta' programmi. U żgur mhux ejja ngħidu I'm not going to make it justice. Parti mill-esperjenza ta' din l-esebizzjoni hija li inti qed tidħol in an immersive experience ta' parsi qiegħed ġewwa d-dockyard. Qegħdin nitkellmu fis-snin 80, fis-snin 90, fis-snin 20, m'hemmx ħin eżatt, imma fis-seklu 20 ġewwa d-dockyard. U din twassalni, żgur ħan nitkellmu dwarha ma mhux nagħti ħafna ħiel, ma twassalni kif xi ħadd bħal Neville f'dan l-ispazju intom kelkom iċ-ċans li t-interpretaw dan l-spazju, x'kien dan l-spazju? Dan l-spazju kien parti mill-binja tal-mużew li ftit għandna ħjiel kif kienet fl-1842 meta nbena l-bini. Imma li nafu li fil-bidu tas-seklu 20 l-Ingliżi faqgħu kull hemm letteralment għamlu toqba kbira u għamlu honeycomb letteralment ta' silos fejn jibqaw ħajkun hemm dan il-qamħ biex iżommu l-qamħ. Ġieri inti qed tara tubu twil tal-konkos all the way up. 18 metru. Hemmhekk il-perik.
Biex qed ngħidu mola ħames solari.
Ħames solari. Ġieri inti għandek toqba kbira, litteralment li dan ma kienx qed jintuża mill-mużew marittimu dak kien ħela ta' spazju. Fix-xatt tal-birgu fejn inti il-birgu kif nafu kull metru kwadru jiswa il-belli liri. Ekku. U dan kull ma kienet baqa' kien struttura tal-ħadit. X'għamiltu nevin?
Mela. Nibdew billi nispjegaw. Mela, l-istruttura tal-ħadit li kienet huwa bażikament ngħidula grid tal-ħadit illi kienu qed jissapportjaw daw is-silos kien hemm 16 mill-ground floor, bażikament biex ngħidu. U aħna meta dħalna aħna sibna toqba. Toqba bil l-istruttura tal-ħadit. Parti mid-deliverables tagħna tal-grant kien illi nagħtu ammont ta' spazju għall-mużew ġdid. Allura li għamilna huwa illi interpretajna dan id-diżin li kien hemm bil-gradilja tal-ħadit ngħidu ta' travi. Interpretajnih fuq tliet solari ġodda u ħloqna ridna noħolqu bażikament tliet solari ġodda bl-istess gradilja tal-ħadit imma moderna. Li kien interessanti ħafna huwa li dil-istruttura preliminarjament fid-diżin kienet li titla mill-art. Travi mill-art normali u jitilgħu. Kif bdejna nħafru biex nifkrew il-pedamenti għal daw it-travi, niskopru xi ħaġa interessanti ħafna, illi sibna l-fire bricks taħt l-art li kienu mirdumin ta' jiġus minn l-Ingliżi naħseb li.
Ekku, kienu l-art oriġinali ta' fej kienu il-furnaces tal-bakin, tal-faħam.
Ġifieri, mbagħad ovvjament etikament ma nistgħux aħna niddisturbaw dawk. Ġifieri li kellna nagħmlu huwa li ddokumentajna li kien hemm intradam, ġifieri saret proċess li intradam mingħajr ma jsir ħsara. U jisir diżin totalment ġdid li dil-istruttura tnajdu massiċċa ġiri.
Tunnellati ta' tunnellati.
Naħseb iktar minn 30 tunnellata ta' ħadit. Bla offhand ma nafix minn ix-enġinier imma naħseb hemm. Tintrefa litteralment kollha mis-saqaf. Ġiri dina ma saritx biex ta' xogħol minni għax minn ix-enġinier, però litteralment se kellu jsir redesign tal-istruttura kollha li tintrefa kollha mis-saqaf.
Minnaw insellmu il-kollega tagħna Kevin Abela.
Kevin Abela ħassibgħu
fuq din.
U meta approċċjajna lil kuraturi ħbib tagħna nilhom intom x'tixtiequ titfgħu fuq dawn is-solari ġodda li ħanerfgħu aħna mis-saqaf. Għalulna anything bej labra sa kanun.
Il-famuża rambata li tkellem fuqha Gianluca.
Ovvjament tikkomplikana għal ħajja. Issa da l-ispazju fl-opinjoni tiegħi għalissa għadhom ma ġewx kreati bħala artijiet ġodda, ġifri għalissa għatem ngħidu gradilja tal-ħadit fuq tliet solari, erba' solari. U ħad intuża għal din l-immersive experience li mbagħad il-qudiem ma nitkellmu magħha matoni li naħseb hija kważi l-ofol. Li tala il-wirja.
U għedin naslu lej l-axar ta' din l-intervista u saqsejt din l-intervista bħala l-axar mistoqsija tiegħi. Biex turi wkoll fejn meta inti ikollok perit li għandu rispett lejn il-binja, l-impatt tiegħu fuq il-binja iħalli jagħmilha permezz ta' interpretazzjoni. Għax aħna meta nitkellmu x'kien il-proċess, kien hemm raġuni għala, u r-raġuni hija ejja ngħidu tmur 8 feet mal-binja, mal-istorja tal-binja, mal-interpretazzjoni ta' din il-binja, għax l-aħħar mill-aħħar l-ikbar artefatt li t-tim kuratorjali jħossib huwa l-binja nifisha. Allura hemmhekk fejn biex jiena nirrestawra pittura immur għand ir-restawratur, għand min jirrestawra l-pittura. Meta jiena qed nieħu ħsieb l-art l-ikbar artefatt li għandi li huwa l-binja, jiena ħankun qiegħed niddiskuti ma' Neville biex hu joħroġ din is-soluzzjoni biex għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin l-interpretazzjoni li aħna għandna llum tibqa evidenti biex dawk li ħajġu warajna jkunu jistgħu jifhmu ftit iktar dan l-artefatt li huwa l-Mużew Marittimu.
Biex nagħlqu l-ħaddieħor saqsejniex inhu l-oġġett favorit fil-mużew. Forsi li jekk insaqsuk l-iktar parti bil-binja li taffaxxinak jew xi feature tagħha li tibqa' taħseb dwarha.
L-iktar parti mill-diffiċli nispjega fuq ir-radio. Mela fuq l-lejjem ħajja fim nimma l-ewwel, fuq l-arsenal, l-antik hemm kamra, ma nafx ma kienx parti mill-arsenal.
Jista' jkun. Ma ħanix ċerti.
Hemm kamra u f'din il-kamra hemm bib. U l-bib li jagħti għal qed ngħidu tal-ispazju l-kbir ta' jagħti għal hemmhekk, għal dal-ispazju fejn ħajsir l-immersive experience huwa bib. Mibni b'mod vera partikolari mill-ġebel, ma naħsibx li jagħtaw benne jgħajja fuq jagħmluh illum il-ġurnata. U għali minn binja sieħa li hija dik hija showstopper li l-ispazju huwa bellezza. Sfortunatament mhux ankunu nistgħu nruħ f'din il-wirja, però il-qoddim ikun parti mill-main exhibition.
Qed iġibni konxju, eh? Tgħid nitfaw għana ta' malajn bidlu naqdi sin.
L-aħħar erba' ġemata nbidlu.
Neville, grazzi ħafna tal-li kont magħna, eżis semmija smajtu kif il-perit Neville Buġejja kien qed jaħdem fuq id-disin tal-esibizzjoni An Island at the Crossroads li nistidinkom biex taslu wasla sax-xatt tal-Birgu ġewwa l-Mużew Marittimu ta' Malta biex taraw din l-esibizzjoni titgħallmu ftit aktar minn aħna bħala Malta, minn aħna bħala Maltin u x'jagħmilna Maltin fuq din il-blata f'nofs il-Mediterran. Jiena li Jim Gawċi fisem Emmanuel Butiġieġ, inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.